Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Continuăm și astăzi această serie în care ne-am propus să vorbim despre modele de conducători. Ambiția și anduranța sau rezistența, acestea sunt calități necesare unui conducător, unui lider, în orice vreme, dar mai ales în timp de criză. Suntem în dialog cu domnul Sebastian Văduva, ca de obicei, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bună ziua, domnule Văduva!
Bună ziua, bună ziua, mă bucur să vă revăd!
Încercăm în această serie să îi ajutăm pe cei care ne urmăresc pentru a-și descoperi calitățile pe care le au sau a cei care au aceste calități într-o formă mai subțire să-și dezvolte aceste calități. Vorbim astăzi despre ambiție și rezistență sau anduranță. Cum încadrăm aceste calități în profilul unui lider?
Așa după cum am făcut în sesiunile anterioare, cred că e important să înțelegem acest contrast și ceea ce am încercat să facem este să ne uităm la perspectiva unui lider care este mânat primordial doar de partea de carismă, partea de egoism și un lider care este mânat de partea de caracter, partea de chemare. Să vedem contrastul între modelul lumii acesteia, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, și modelul pe care îl vrea Hristos pentru noi. Și în special în vremea aceasta de criză, cred că e foarte important să studiem și mă bucur că ați făcut la introducere partea de a ne cultiva aceste abilități de lider. Cred că sunt anumite înzestrări naturale pe care ne le dă Dumnezeu fiecare dintre noi, dar în egală măsură cred că avem și noi responsabilitatea să ni le cultivăm, deci să devenim cea mai bună versiune a noastră posibil. Și astăzi vom discuta despre acest contrast între ambiție și anduranță sau rezistență. Și probabil cuvântul rezistență, mai ales acum pentru cei care ne urmăresc, este foarte la îndemână și oamenii știu despre ce e vorba, pentru că iată, suntem în carantină și unii oameni cu siguranță au spus cuvântul, măi, nu mai rezist între patru pereți, nu mai rezist înconjurat de oamenii ăștia în contextul ăsta și iată, exact tocmai lucrul acesta este un lucru foarte necesar în abilitatea noastră de lider și anume să rezistăm. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre trăsătura de caracter a răbdării. Și Iacov spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Și probabil că răbdarea este versiunea scriptuală a cuvântului anduranță, a cuvântului rezistență, fără de care cred că, ca și lider, nu poți să supraviețuiești. Cu siguranță nu poți să fii de cursă lungă. Și aici, iarăși, nu știu cât am insistat data trecută, cred că sunt foarte mulți lideri doritori, sau cum se spune în engleză, wannabe leaders, care au citit o carte de leadership, care nu știu, au văzut o biografie și spune, bun, și eu sunt lider. Deci e o mare diferență între oamenii care își doresc, care citesc o carte sau știu vocabularul și oamenii care chiar practică partea de leadership. Pentru cei care practică partea de leadership, mai devreme sau mai târziu se vor izbi de această nevoie de rezistență, de anduranță, fără de care îți pierzi credibilitatea, îți pierzi urmașii, îți pierzi chemarea, viziunea pe care o ai și realmente rămâi doar la nivelul dorințelor și intențiilor fără ca să faci nimica concret.
Răbdarea. Avem nevoie fiecare de răbdare. Da. Mă gândeam acum la anumiți lideri efervescenți, lideri care promit mult, dar se sting destul de repede, pentru că nu au o disciplină. Răbdarea sau anduranța, în cazul acesta, merg mână în mână cu disciplinarea.
Corect. Exact asta este și când vorbesc cu oameni, pentru că în poziția mea și ca și consultant și ca și profesor, întâlnesc foarte mulți oameni, mai ales la începutul vieții lor. Oameni care sunt plini de promisiuni, oameni care au crescut împinși de propria lor familie, unii dintre ei de biserică și promit foarte mult. Și vin la mine și ei cred săracii că dacă au promisiunea, dacă au înzestrările naturale, dacă au abilități de comunicare sau carismă, este suficient. Și spun, măi, astea sunt darurile care ți le-a dat Dumnezeu. Ce faci tu cu ele este darul tău înapoi lui Dumnezeu și partea asta de disciplină, de răbdare, partea asta de muncă asiduă de care este nevoie, este contribuția noastră la dezvoltarea de lider, fără de care rămânem doar la nivelul dorințelor, rămânem doar la nivelul frustrărilor și observația mea este că asta se întâmplă cu oamenii aceștia. Devin foarte frustrați, ei nu se disciplinează și după aceea devin frustrați de ce lumea din jurul lor nu-i recunoaște ca și lider, de ce nu-i urmează urmează în direcțiile incredibile și mulți dintre ei au impresia că rolul unui lider este doar să vină cu niște idei bune, să spună un discurs inspirațional, să dea de lucru altora, după aceea el să meargă în concediu sau el să meargă undeva cu burta la soare și lucrurile ar trebui făcute de la sine și dacă nu sunt făcute, bineînțeles, este vina celor care îl urmează, este vina echipei, este vina instituției, este vina bisericii, dar în niciun caz nu este vina lui. Anduranța și ambiția, care este versiunea negativă a anduranței, este responsabilitatea liderului, este partea mea de disciplină, este partea probabil cel mai puțin plăcută. Iarăși, Scriptura folosește evenimentul pustiei. Dumnezeu l-a trimis pe Moise în pustie. Pe Apostolul Pavel, după ce l-a chemat la o lucrare grandioasă, spune el în Galateni, 14 ani am stat în pustia Arabiei. Deci este acea perioadă de disciplinare, este acea perioadă de detestare. Să vadă Dumnezeu dacă într-adevăr ai anduranța necesară pentru a putea să faci lucrarea de lider la care ești chemat.
Trăim într-o vreme în care oamenii sunt destul de superficiali. Am discutat cu anumiți tineri și ei îmi spuneau, știu să fac un anumit lucru. Și l-am întrebat, dar de unde știi? Era un lucru mai rar, poate. Păi am văzut pe internet. Adică el doar a văzut un lucru, nu a practicat niciodată și avea impresia că știe. Dumneavoastră lucrați cu studenții la Universitatea Emanuel. Cum îi sfătuiți pe studenți ca să ajungă la această rezistență, să se disciplineze, să treacă de la superficialitate la profunzime?
Disciplina aceasta vine în urma expunerii. Deci, ca și lider, trebuie să îmi asum un risc. Și, da, într-adevăr, am o chemare, am o dorință. Dorința respectivă trebuie testată. Eu trebuie să mă duc și să încerc ceva. Și, de regulă, primele poziții de leadership care sunt disponibile sunt pozițiile de jos. Cum se spune în popor, de la coada vacii sau de la coada oii. Nimeni nu te pune direct director general, nimeni nu te pune politician, președinte de țară, ci mai întâi așteptarea este să fii credincios în lucrurile mici. Și asta este recomandarea pe care le-o fac studenților, să punem mâna pe șmotru. Acum, unii dintre ei vin la mine și îmi spun, stați că ne-am venit la facultate. Suntem la facultate de management, de informatică, noi am venit să fim intelectuali, să fim lideri, nu neapărat să fim cu șmotru. Și atunci, bineînțeles, le citez vorbele Domnului Iisus Hristos, care spune, cine vrea să fie mare, să-i slujească pe ceilalți. Deci, începutul este o expunere, să intru în tranșee, să îmi asum un proiect pe care trebuie să-l fac și să-l duc până la capăt pentru a putea avea acest câștig mic, această dovedire a abilităților mele, această experiență în problemele leadership-ului și dacă sunt dovedit credincios în lucrurile astea, atunci mă pot duce la lucrurile mai mari, la lucrurile mai importante.
Haideți să alergem un pic cadrul. Noi vorbim acum despre lideri în perioadă de criză. De ce avem nevoie de lideri buni în perioadă de criză?
Întotdeauna avem nevoie de lideri și felul cum Dumnezeu ne-a lăsat este unii să ne influențăm pe alții, unii să ne purtăm poverile unii altora, să ne învățăm unii pe alții. Deci sunt tot felul de lucruri de reciprocitate care sunt nevoie tot timpul, deci indiferent de împrejurări. În împrejurările în care noi trăim acum, în această criză medicală, socială și criza economică în care probabil că va urma, va fi și mai mare nevoie de criză și asta datorită faptului că intrăm într-o zonă necunoscută. E nevoie de lideri, de oameni care să ne ghideze, care să descifreze lumea în care trăim, să ne dea un sfat. Pentru că lumea în care suntem este pe de o parte necunoscută, pe cealaltă parte este înfricoșătoare. Auzim oameni care sunt bolnavi, care mor datorită acestui virus. Vom auzi sau am auzit deja oameni care își pierd locurile de muncă, care și-au pierdut firmele și nu mai au posibilități să funcționeze. E o chestie fără precedent, e o chestie nemai întâlnită. Și ca urmare ne vom uita, vom căuta lideri care să facă sens din experiența pe care o avem, plus să ne spună ce-i de făcut, să ne dea o direcție clară. Și aici intervine partea de viziune și de creativitate de care discutam, în care să ne spună, uite cum poate arăta viitorul, uite cum poate lumea fi în 2022, uite cum poate instituția noastră, biserica noastră, firma noastră să treacă cu bine și chiar să beneficieze din chestia asta. Este nevoie de partea aia umană, de încurajare, de conectare, dar este nevoie și de partea aia profesională, partea aia în care cineva să ne spună ce ar trebui făcut, ce alternativă am dacă mi-am pierdut locul de muncă, dacă nu ne mai putem întâlni în felul în care ne-am întâlnit, ce opțiune avem. Și aici intervin liderii care pot să facă o diferență.
Probabil că ascultătorii noștri se întreabă de ce vorbim noi despre lideri. S-ar putea ei să spună, nu este vorba despre mine. De ce vorbim noi despre lideri?
Cât se poate de greșit, toată lumea e un lider. Și așa cum am spus, cred că în prima emisiune, mi-e frică să folosesc cuvântul lider, pentru că mai ales în contextul nostru este un pic prea uzat. Au fost o grămadă de conferințe, cărți traduse pe leadership și, din păcate, am avut mulți oameni care au crezut că dacă doar se duc la o conferință de leadership sau citesc o carte de leadership, sunt lideri. Cuvântul care mie mi-l place să-l folosesc este cuvântul de îndrăsneț, de influențator, adică cineva care în contextul lui face o diferență. Singura diferență între mine și cineva care are, nu știu, responsabilități politice sau militare, este scara sau cantitatea de oameni pe care influențează. Fiecare dintre noi avem o arenă în care activăm și Sfânta Scriptură, când vorbește despre leadership, chiar dacă e contextul de biserică, ne spune că primul loc unde ne validăm abilitățile de lider este în familie. Cu toți avem familie, avem comunitate, avem vecini pe care trebuie să influențăm cu îndrăzneală în lucruri pozitive. Deci toată lumea este un lider, diferența este scara, cantitatea de oameni pe care îi influențează sau, mă rog, resursele pe care le gestionează.
Ne-am obișnuit să ne uităm spre câteva exemple în emisiunile noastre. Haideți să începem astăzi cu un exemplu negativ, acum că vorbim despre ambiție și anduranță sau rezistență, răbdare, cum ați spus.
Sunt o grămadă de exemple negative și, din păcate, mai ales figurile istorice, cele mai multe pe care le vedem, de lideri conturați, de lideri care au schimbat istoria, sunt lideri negativi. Și exemplul pe care îl folosesc cu studenții la capitolul acesta este exemplul lui Iosif Stalin. Și îmi place versiunea în engleză. În engleză este fraza aceasta: "He bended the world to his will." Adică a reușit să modeleze lumea după voința lui. Și de-a lungul istoriei am avut câțiva astfel de oameni care clar că erau niște personalități foarte puternice, care au știut să speculeze foarte bine împrejurările în care se găseau, erau carismatici, știau să manipuleze, știau să comunice și așa mai departe. Și iată că în secolul 20 am avut probabil 3 astfel de lideri și o să intrăm în diferitele ipostaze. L-am avut pe Stalin, pe Mao Tse Dun în China, pe Hitler, probabil cel mai cunoscut în Germania, care au reușit să transforme o cultură, o civilizație întreagă și să le modeleze după voința lor. Deci era partea de această voință de fier și folosesc pe Stalin ca și exemplu și pentru că numele lui înseamnă oțel. Și cei mai în vârstă țin minte că comunismul și tot ce a venit de la sovietici era partea asta de lucruri tangibile, puternice, nu aveau timp de chestii artistice, era voința aia de siderurgie, de metal și în mare măsură chestia asta a venit din atitudinea lui Stalin. Și Stalin a modelat comunismul într-un mod non-occidental, într-un mod oriental, în care fabricile trebuiau făcute într-un mod serios și așa mai departe. Deci era partea aia de sobrietate, de seriozitate. Și fără dar și poate, Stalin a fost un lider extraordinar ca și eficiență, ca și lucruri pe care le-a făcut, a subjugat popoare. Din nefericire, a fost un lider demonic. A fost un lider care și-a folosit puterea, și-a folosit înzestrările pentru voința lui personală, pentru ambițiile lui personale și nu i-a păsat de milioane de oameni pe care i-a ucis în timpul războiului sau înainte de război și așa mai departe. Deci Stalin este un exemplu probabil negativ de om cu voință foarte, foarte puternică.
Un om talentat, un lider bun, dar care și-a folosit toată influența înspre rău.
Da. Un alt lider pe care îl folosesc și îmi place să folosesc la cursuri și lideri români este Ștefan cel Mare.
Acum, din nou, mergem spre exemple bune.
Da, mergem spre exemple bune. Mulțumesc, aia am vrut să spun. E o figură controversată și mulți oameni, mă rog, au rezervele lor vis-a-vis de Ștefan cel Mare. Cert este că Ștefan cel Mare a avut o contribuție extraordinară pentru ceea ce înseamnă nația noastră și știm de la istorie, mai mult decât orice, el a fost un stăvilar împotriva otomanilor, împotriva turcilor. Contextul istoric era că atunci turcii cuceriseră Constantinopolul și erau gata să intre în Europa și pentru câțiva zeci de ani buni, Ștefan cel Mare a fost cel care a fost un zid pentru ca turcii să nu invadeze și să nu cucerească Europa și iată, până în ziua de astăzi, ne uităm la el cu admirație și ne mândrim cu el, atât noi cât și frații noștri de dincolo de Prut din Republica Moldova, care îl iau ca și exemplu. Deci Ștefan cel Mare a fost un om fără dar și poate ambițios, fără dar și poate a avut anduranță. După regele Carol a domnit cel mai mult, 40 de ani, deci a avut și acest beneficiu că a fost la putere mulți ani de zile, dar partea interesantă este că a rezistat. A rezistat intrigilor, a rezistat la toate vânturile care erau de la est, la vest, la sud și așa mai departe. A lăsat în urmă lucruri bune și a folosit puterea voinței pentru a modela țara într-un context foarte dificil, dar a modelat-o într-un mod pozitiv, într-un mod bun.
Și de asemenea apreciem faptul că s-a gândit la țară, nu la el. S-ar putea un lider să se gândească la el și să reziste în interes personal, în interesul țării.
Ăsta este exemplul cel mai des întâlnit. Deci exemplul cel mai des întâlnit este acest lider egoist. Domniile fanariote spline de astfel de exemplu, faimosul Dinu Păturică din istoria noastră, care da, a avut anduranță, a răbdat umilințe și alte lucruri, le-a făcut dintr-un motiv foarte egoist, dintr-un motiv în care a vrut el să se asigure că are ceva de beneficiat. Ca să folosesc un exemplu super pozitiv pe care îl dau studenților și chiar anul trecut am avut o serie de mesaje biserice de lider care a avut anduranță și a fost un lider pozitiv, îl folosesc pe Caleb din Sfânta Scriptură și, într-un mod special, în anul 2019 l-am folosit destul de mult pentru că, după cum știm, 2019 a fost un an aniversar pentru noi ca țară. 30 de ani de la Revoluție și, din păcate, ceea ce am simțit și ceea ce am auzit foarte des este până când. Am avut o revoluție, am sperat că lucrurile se schimbă și uite că nu s-au schimbat, uite că încă mai așteptăm. Și m-am uitat în Sfânta Scriptură și m-am rugat, Doamne, dă-mi Tu un model de lider care a fost într-un context, într-o situație dificilă, dar care a răbdat. Și Caleb, așa parcă a sărit din paginile Sfintelor Scripturi, țineți minte în Numeri când îl vedem pentru prima dată, este parte din minoritatea care după ce au iscodit țara, chiar dacă a văzut și el uriașii, chiar dacă a văzut și el cetățile întărite, a venit înapoi și a spus, nu fraților, eu văd prin ochii credinței că putem cuceri țara, îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. Și interesant că poporul a ascultat de majoritatea iscoadelor, de cei 10, și a spus, nu vrem să intrăm în țară, nu putem să intrăm în țară, sau gândit să-l omoare pe Moise ca și lider. Și Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos, a ucis cele 10 iscoade pe loc și, interesant, a rostit un cuvânt de judecată împotriva poporului, 40 de ani să hoinărească prin pustie și toți cei care erau peste 20 de ani să piară. Și m-am pus în situația lui Caleb. Vă dați seama, toată generația lui va pieri și mai mult de atât, el, timp de 40 de ani, va îndura pedeapsa lui Dumnezeu pentru ceva ce el nu a făcut. Deci asta e partea interesantă. Deci el a stat lângă adevăr, el a văzut prin ochii credinței și cu toate acestea, 40 de ani și el a trăit în cort, și el a fost în pustie, și el a avut parte de lucrurile negative care erau pentru popor. Va mai mult dată o nuanță foarte interesantă după ce s-a întâmplat evenimentul acesta. Se pare că Dumnezeu și Moise l-a ales pe Iosua ca și lider în locul lui Moise, nu pe Caleb. Și interesant, Caleb a fost cel care a luat cuvântul și care a spus lucrurilor pe nume și a dat dovadă de credință. Și îl văd pe Caleb că rămâne 40 de ani credincios și îl revedem în cartea lui Iosua când la 85 de ani vine în fața poporului fără niciun fel de resentiment, fără niciun fel de supărare și spune, Iosua, eu de 40 de ani mă ocup de popor, ucenicizez oamenii ăștia, îi pregătesc pentru luptă, pentru că eu am văzut Anachimii, eu am văzut cum arată Hebromul. Dă-mi, te rog frumos, muntele, dă-mi muntele să mă duc și să mă răzbun. Deci îmi place așa de mult de omul acesta care folosește cei 40 de ani de pustie, odată să nu se decepționeze, să nu intre în depresie, să nu cârtească, să nu dea vina pe popor, pe ceilalți, să nu-l invidieze pe Iosua, că avea toate motivele să-l invidieze pe Iosua, care a fost promovat înaintea lui, rămâne pe poziție și când Dumnezeu aduce vremea potrivită, vremea cuceririi, chiar dacă are 85 de ani, este în deplină putere și spune, sunt gata să mă duc înaintea poporului, dă muntele, vreau să mă duc să mă răzbun pe anachimii ăștia, pe dușmanii ăștia. Și asta e o lecție pe care mi-am luat-o pentru mine, pentru că de multe ori sunt ispitit să mă uit la alții, să mă uit la popor, să mă uit la anumite pedepse pe care le primesc pe nedrept, zic eu, din partea lui Dumnezeu. Și rugăciunea mea pentru mine este să-mi dea anduranță, să-mi dea caracterul ăla și să-mi folosesc voința, nu să mă enervez pe alții, nu să-mi iau jucăriile să plec că n-or făcut ce le-am spus eu. Închipuiți-vă un lider tipic, mă iau pe mine ca și exemplu. Păi eu cred că după ce poporul a votat cu opoziția, nu cu mine, eu mi-aș fi luat jucăriile și m-aș fi dus și le-aș fi spus, mă, țara asta nu mă merită. Eu nu mai stau de vorbă cu evreii ăștia, eu nu mai stau să hoinăresc, eu de ce să fiu eu pedepsit pentru ei? Cred că aș fi fost atât de acru și de amar de păcatele lor, nu de neprihănirea mea, dar îl văd pe Caleb, un om deosebit și de caracter. Aici este partea de caracter, de anduranță. A stat 40 de ani. Moise a avut 40 de ani de pustie, a avut și Caleb 40 de ani în pustie. Și interesant, generația care a intrat în țara Canaanului a fost cea mai duhovnicească generație din toată istoria poporului Israel. Este singura generație despre care nu ni se spune că a căzut în păcat, că a făcut lucruri neîngăduite. Și cred că în mare parte a fost sămânța pe care a semănat-o Caleb în duhovnicia lui, în răbdarea lui, în caracterul lui, care a dat roade în generația care a venit după el și care a intrat în Canaan.
Vorbim despre răbdarea lui Caleb, dar cred că aici se leagă trăsăturile unui lider. Adică Acest om al lui Dumnezeu, Caleb, a văzut țara, a văzut că o poate cuceri. Vorbim aici de viziune, vorbim aici de curaj. Cred că noi putem căpăta această rezistență, această înduranță, doar când avem o viziune clară, când știm încotro mergem.
Corect, da. Și Scriptura ne spune, priviți la lucrurile de sus, nu la lucrurile de pe pământ. Știți, și Petru, când și-a luat ochii de la Domnul, s-a uitat la valuri. Da, deci e foarte important să avem ochii pironiți spre răsplătire. Așa ni se spune inclusiv de Domnul Iisus Hristos. Putem să suferim necazurile, putem să suferim dezavantajele prin care trecem, doar dacă suntem ancorați cu ochii credinței în lucrurile de viitor. Și cred că ăsta e un mesaj foarte bun pentru noi acum, că trecem prin această perioadă de încercare, de carantină. Cred că dacă nu avem credință, dacă nu vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu, dacă nu avem încredere în promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a dat, care ne-a spus, cu niciun chip n-am să te las, nici când nu te voi părăsi, nu va ajunge nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu a pregătit cu fiecare ispită un mod să o răbdați, să puteți ieși din ea. Cred că astea sunt lucrurile care îți dau anduranță, să vezi nevăzutul, cu siguranță.
Vorbim de ambiție. Ambiția are și o conotație negativă în poporul nostru românesc. Da. Când poate fi rea ambiția sau când ar trebui totuși să renunțăm?
Ambiția poate fi rea când e parte de egoism. Deci dacă eu sunt ambițios pentru agenda mea, pentru binele meu, pentru lucrurile mele, atunci ambiția devine o trăsătură de caracter foarte negativă și chiar neplăcută. Atunci devenim manipulatori, ne folosim de oamenii din jurul nostru ca să ne atingem țelurile. Și tocmai aici, antidotul unei ambiții păcătoase este conștiința că Dumnezeu este Cel care ne promovează, Dumnezeu este Cel care orchestrează totul de jur împrejur. Și îl vedeți pe Moise, care face un pas în spate și spune, nu o să mă lupt eu, nu o să mă răzbun eu. Îl vedeți pe David, atunci când fugea de Absalom și Ioab vroia să-l omoare, să se răzbune pe Shimei, el spune, nu, poate Dumnezeu i-a spus să blasteme. Fă tu un pas în spate și nu-ți fă tu dreptate. Iarăși, David l-a avut pe Saul în mână și putea să-l ucidă și a spus, nu vreau să pun mâna pe unsul Domnului. Cred că trebuie să știm să renunțăm. Atunci când vedem că Dumnezeu nu a adus timpul, și asta e o componentă foarte importantă al ambiției, ambiția tot timpul ne grăbește, ambiția tot timpul ne zorește, hai să o facem repede. Dumnezeu este Cel care aduce lucrurile la timpul potrivit, El este Cel care orchestrează vremurile și soroacele. Și din punctul nostru de vedere, mai ales a extroverților care suntem, zicem noi, lideri născuți, tot timpul ni se va părea că Dumnezeu lucrează prea încet. Pentru că uitați-vă inclusiv la Moise. Moise, la sfârșitul carierei lui, după 120 de ani, deci a fost tăbăcit bine de tot. Totuși s-a pripit și s-a enervat și a lovit stânca când Dumnezeu a spus de ar să vorbească stâncii. Deci, cred că în continuare, mai ales noi extroverții, mai ales noi care suntem așa mai piperați, cred că trebuie să știm să punem frâu, trebuie să știm să ne abținem și să lăsăm pe Dumnezeu să fie Cel care să aducă lucrurile, nu noi să ni le facem pe ale noastre.
Pe de altă parte, mă gândesc la lupta aceasta interioară care este în fiecare dintre noi. Îmi amintesc un celebru discurs a unui lider consacrat care spunea never give up, adică da, nu renunța niciodată. Face parte din natura noastră umană să renunțăm. Da. Și oamenii obișnuiți și liderii, fie că, așa cum ați spus, lideri în casa noastră sau liderii pe un plan mai mare sau mai înalt, face parte din natura noastră să renunțăm. Cum reușim să ne învingem natura umană când știm că avem un scop, o țintă bună, o țintă sănătoasă?
Este partea de chemare din partea lui Dumnezeu. Deci nu renunț când știu că Dumnezeu m-a chemat. Apostolul Pavel le scria corintenilor și el folosește cuvântul de judecată. Spunea el că nici măcar nu ne judecăm noi singuri. Dumnezeu este cel care ne-a chemat. Noi suntem apostolii lui. Chiar dacă voi ne criticați, chiar dacă voi aveți probleme cu ce facem noi, noi nu o să ne renunțăm pentru că noi ne luăm comanda direct de la Dumnezeu. Și cred că aici este secretul. Secretul este să ai ochii prioniți la Dumnezeu, la chemarea pe care ți-o dat-o Dumnezeu și asta îți va da și înțelepciune să știi cât de mult să împingi lucrurile și îți va da și tăria în care să spui nu renunț la principiul ăsta, nu mă dau bătut indiferent de contextul în care sunt, indiferent ce spune lumea, pentru că în cazul lui Caleb, majoritatea a fost împotriva lui. Majoritatea i-a spus, mai dar tu n-ai văzut cu ochii tăi dușmanii respectiv, cetățile întărite, deci erau o chestie de vedere foarte puternică, dar este această abilitate de a vedea nevăzutul, de a vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, asta îți dă putere să depășești toate lucrurile astea.
Haideți acum în ultimul minut care ne-a rămas să mergem înspre concluzii, de ce nu să mergem înspre Hristos?
Da. Din nou, la toate trăsăturile pe care le discutăm la aceste emisiuni, Domnul Iisus Hristos este cel mai bun exemplu. Și dacă cineva a suferit, dacă cineva a avut o ambiție sănătoasă, dacă cineva și-a înțeles foarte bine chemarea și responsabilitatea, Domnul Iisus Hristos mai bine decât oricine. Deci El, ca și un diamant, a exemplificat toate trăsăturile de leadership pe care le discutăm, dar în special aceasta, pentru că a fost gata să disprețuiască crucea, să disprețuiască rușinea pentru bucuria care era înaintea lui. Deci, fără dar și poate, Domnul Iisus Hristos a avut această răbdare, a avut această trăsătură de caracter în care și-a canalizat ambiția nu înspre lucruri egoiste, nu spre lucruri în care el să fie beneficiat, ci spre binele celorlalți, să-i ajute pe ceilalți ca ceilalți să fie binecuvântați.
Mulțumim pentru această discuție pe care am avut-o. Mi-amintesc cuvintele Apostolului Pavel care spun să nu obosim în facerea binelui pentru că vom secera dacă nu cădem de oboseală. Privim înspre țintă, înspre răsplată și ne amintim calitățile Domnului Iisus Hristos. A știut încotro merge și a fost gata să meargă până la capăt. Am fost în dialog cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Astăzi am vorbit despre aceste două calități ale unei lider, ambiția și anduranța sau rezistența. Dumnezeu să ne dea această dorință și de asemenea această rezistență de a merge până la capăt împreună cu El.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.